nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ardhmeria e institucioneve evropiane ishte në qendër të audiencës së sotme të Papës Benediktit XVI me kryetarin e Komisionit Evropian Barroso. Një shikim plot shpresë drejt se ardhmes së Evropës dhe roli që mund të luajnë në të të krishterët pavarësisht nga vështirësitë aktuale. Ky është thënë me dy fjalë fryti i audiencës në të cilin Papa Benedikti XVI priti José Barroso, kryetarin e Komisionit Evropian. Barroso njofton një komunikat të sallës së shtypit të Vatikanit, foli kryesisht për gjendjen aktuale të Bashkimit Evropian, për sfida që presin dhe për perspektivat e së ardhmes. U theksua se pavarësisht nga hijet aktualisht të pranishme, procesi i integrimit dhe i fuqizimit të institucioneve evropiane, vjen nota e Vatikanit, mund të shikohet me besim.
Në mënyrë të posaçme, gjatë 20 minutave të takimit privat në bibliotekën e Papës, bisedimi u përqendrua tek parakushtet ideale dhe tek impenjimet e solidaritetit, të nevojshme që një proces i tillë të mund të arritë saqe të qëndrueshme, si dhe tek kontributi që mund t'japin të krishterët. Në përfundim takimit privat, Barroso i dhuroi Papës një shtatore ceramike të Zojës Fatimës, ndërsa Benedikti XVI medalje të papnisë. Më pas, kryetari i Komisionit Evropian u takua edhe me kryepeshvin Giovanni Laiolo, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Në përfundim të audiencës, kryetari Barroso shprek shtu në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Os valores comuns são a democracia, o respeito do Estado de Direito.
Vlerat e përbashkëta janë demokracia, respektimi i shtetit të së drejtës dhe i lirive themelore. Që nga e drejta për jetën tek e drejta për lirinë fetare, për lirinë e shprehjes, respektimi të gjitha të drejtave të shoqërisë të lirë, janë këto vlerat e përbashkëta, e duhet pranojmë se në të vërtet Kisha Katolike ka mbështetur gjithnjë integrimin evropian. Shumë nga etërit themelues të Evropës ishin katolik, e sot, pavarësisht nga fakti se institucionet janë laike, e vërteta është se duhet njohur kontributi që mendimi i krishter i ka dhënë gjithnjë idesë evropiane. Pas këtij takimi me Papën Benediktin e 16, që si kardinal ka shkruar shumë herë mbi Evropën, e që është edhe vetë evropian i bindur, u inkurajova shumë nga ai, nga fjalët plot besim që u folën për të ardhmen e Evropës.
Krishti i ngjallur do ta shndrojë botën, kështu shpreh Benedikti XVI në audiencën me anëtarët e Fondacionit Bamirës, PPAL Foundation, të cilët i priti sot paraditën sallën Klementin. Sot Papa foli përsëri mbi themelet e fesë krishtere, shfrytëzoi për këtë takimin me anëtarët e shoqatës Bamirës amerikane, PPAL Foundation.
The risen Christ gives renewed hope.
Krishti i ngjallur u jep shpresë të reja e forca të reja të gjithë atyre që vuajnë nga padrejtësitë dhe mungesat të ndryshme. Të pranojnë vizoi Papa Benedikti XVI në takimin e sotëm, duke e falendëruar antarët e këtij fondacioni për vënjen në jetë të fesë krishtere. Pashkët, shtoi Papa, na mbushin me shpresën se Krishti i ngjallur do t'ia ndrojë vërtet faqen botës. Zoti i dërgoi Shpirtin Shenjt për të përflakur zemrat e besimtarëve, për t'i nxitur t'i duan vëllezrit e tyre, duke dëshmuar kështu këtë dashuri përmes veprimtarive bamirëse, që janë shenjë qartë e dashurisë atë qellor për mbar njerëzimin.
As we prepare to celebrate the great outpouring of the Spirit at Pentecost.
Ndërsa përgatitemi për rëshajt, u jap zemër ta thelloni veprimtarinë tuaj fisnike, në mënyrë që flaka dashurisë së Zotit vijojë t'i ndezë zemrat e të gjithë besimtarëve kudo e kudoherë të bëjnë mirë për të tjerët.
Fondacioni Katolik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, PPAL Foundation, themeluar nga kardinali John Kroll, mbledh çdo vit fonde për të mbështetur veprimtarinë bamirëse të Papës. Financon veçanërisht veprimtarinë në ndihmë të viktimave të katastrofave natyrore, të luftrave e të smundjeve.
Me anë të dy mesazheve, Papa Benedikti XVI dhe Patriku Ortodoks Aleksi II përshëndetën pjesëmarrësit në takimin mbi kulturën evropiane që pombahet në Vjenë, ku vijojnë punimet e takimit të parë mbi kulturën e Evropë, promovuar nga katolikë dhe ortodoks mbi temën "Ti rijapim një shpirt të re Evropës, misioni dhe përgjegjësia e kishave".
Simpoziumi organizuar nga Këshilli Papnor për Kulturën dhe nga Patriarkana e Moskës u hap me datën 3 maj. Ati Shenjt Benedikti 16 u drejtoi pjesëmarrësve ekspert, laik dhe rregulltar të gjithë kontinentit evropian një mesazh ku uroi që ata të prinë së bashku një ungjëllëzimi të guximshëm dhe të ripërtrirë të Evropës të mijëvjeçarit të tretë.
Në mesazhin e urimit dërguar nga Patriku i Moskës dhe gjithë Rusisë Aleksi i dytë shprehet e bindja se kisha tona besnike ndaj traditës apostolike përsa i përket bazave të vizionit e krishtar, duhet të impenjohen edhe sot së bashku për mbrojtjen e vlerave themelore të krishterimit.
Si pas Aleksi II, ortodoks dhe katolikët mund t'i japin shpresë zemrave të miliona personave që sinqerisht kërkojnë mbretërinë e Zotit dhe që nuk naqen me atë që ka propozon shoqëria sot me konsumiste. Primati i kishës ortodokse ruse ripohon se qytetërimi evropian është i ndërtuar me vlerat e krishtera dhe se ky është një fakt i padiskutueshëm. Jap se, thuhet në notë, populli me fe duhet të rikujtoj gjithë një bashkohësve se burimi i vërtetit të gjitha aspiratave më fisnike të Evropës, si respektimi lirive njerëzore dhe toleranca kundrejt çdo ideje, buron nga mesazhi krishter i dashurisë për Zotin dhe për qenje njerëzore, krijuar si pas shembulltyrës së tij.
Raporti i Komisionit për Lirinë Fetare që u paraqit pardje Kongresit Amerikan dhe Prezidenti George Bush akuzon ndërmjet shumë vendesh të ndryshme të botës, Arabinë Saudite, Pakistanin dhe Egjiptin se nuk mbrojnë lirit fetare. Pra, Arabia Saudite, Pakistani dhe Egjipti, aleatet më besnik të shteteve të bashkuarat e Amerikës në luftën kundër terrorizmit, janë akuzuar nga Komisioni për Lirinë Fetare se janë disa nga vendet ku liria e fes dhunohet më shumë se në asnjë vend tjetër të botës. Raporti që u paraqit në Washington vurin e vështirësi administratën e prezidentit Bush.
Vendet që shqetësojnë më tepër diplomacinë botërore janë Birmania, Korea e Veriut, Eritrea, Irani, Pakistani, Kina, Arabia Saudite, Sudani, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Vietnami. Gjithashtu edhe 7 vendet e tjera janë nën vëzhgim, sepse në to janë vrejtur shfaqit të vazhdueshme të mos perspektimit të lirive fetare. Ato janë Afganistani, Bangladeshi, Bielorusia, Kuba, Egjipti, Indonezia dhe Nigeria.
Raporti nënvizon në mënyrë të posaçme Arabinë Saudite, ku liria e fes nuk ekziston dhe qeveria financon mos tolerancën dhe urrejtjen fetare në gjithë botën. Edhe Kina u vë këtë rradhë në shenjestër për shkak të një vargu të gjatë dhunimesh të lirive dhe të drejtave fetare. Komisioni krijuar nga Kongresi Amerikan në vitin 1888 për të garantuar se liria fetare do të jetë objektiv i politikës së jashtme të Amerikës, harton çdo vit një raport të tillë.
Rëndësia e informacionit etikisht korrekt e vërtet në marrëdhëniet ndërkombëtare është në qendër të një takimi studimi në Universitetin Papnor Gregorian që u hap dje nga kardinali Renato Raffaele Martino. Informacioni ka shumë përgjegjësi për mbrojtjen e drejtësisë ndërkombëtare e të paqes në një botë ku globalizimi çon formimin e rrufeshëm të një opinioni publik përtej kombëtar. Këtë vuri në dukje kardinali Martino, kryetari këshillave papnor drejtësisë së paqes dhe të emigrantëve ndacakëve, duke hapur në Universitetin Gregorian Rom punimet e takimit studimit me temë Etika e informacionit në marrëdhëniet ndërkombëtare. Takimi mbahet në kuadrin e nismave të seminarit të përhershëm studimeve mbi etikën në marrëdhëniet ndërkombëtare, themeluar pranë Universitetit Papnor nga senatori Giuseppe Vedovato, që të ndjehet më shumë fryma etike në udhëheqje të marrëdhënieve ndërmjet popujve, me bindjen se mungesa ose kufizimi i vlerave etike çon në mënyrë të pashmangshme në perëndimin e çdo qytetërimi.
Temat e mëdha që spikasin në jetën e Bolivisë vihen në qendër të vëmendjes në dokumentin përfundimtar të punimeve të konferences i peshvore katolike të këtij vendi të Amerikës Latine. Flitet kryesisht për nacionalizimin e hidrokarbureve, sipas dëshirës së vetë popullit, shprehur përmes referendumit të vitit 2004. Prelatet katolik të Bolivisë urojnë që një veprim i tillë tepër i rëndësishëm për të ardhmen e vendit të administrohet me drejtësi, mos bjerë përsëri në duar të njerëzve të korruptuar, dhe që frytet ekonomike të gëzojnë edhe e sidomos më të varfrit e vendit.
Me syrin drejtuar nga konferenca e pesë të episkopatit latinoamerikan e karaibik që do të mahet në vitin 2007 në Brazil, i peshqvit bolivian e ftojnë mbar popullin e Zotit, sidomos laikatin, të marrë gjallërisht pjesë në të gjitha etapat e kësaj ngjarje të madhe kishtare.
Të përkullen si samaritani mirë për balë nevojave të vlëzërve, posaçërisht të atyre që janë më të varfër e që kanë më shumë mangësi dhe nevojë. Kjo është thirrje që kardinali Crescenzio Sepe, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për ungjillëzimin e popujve, e vuri në plan të parë djeni e Ciampino pranë Romës, duke hapur asemblenë e përgjithshme të veprave papnore misionare. Në fjalimin e tij, kardinali Sepe citoi Statutin e Ri, një tekst tepër i qartë dhe i përshtatshëm që ndihmon në përballimin e problemeve jo të pakta dhe të sfidave të situatës aktuale misionare në botë. Prefekti i Kongregatës së Vatikanit për ungjillëzimin e popujve vuri theksin mbi temën e bashkimit të katolikëve, duke shpjeguar se kur shkëmbehen dhurata ndërmjet kishave, duhet pasur shumë kujdes që të mos ndjehet kurrë epërsia e atij që dhuron dhe ligështia e atij që merr.
I peshqvit polak kanë ngritur një këshill për programimin e transmetimeve të Radio Maris. Këshilli ka për detyrë të garantojë vijen baritore të emitentës në përkim me mësimet e kishës. Kujtojmë se Radio Maria në Poloni ka qenë kohë e fundit në qendër të polemikave për qëndrimet njanshme lidhur me grupet veçanta politike polake.
Këto ditë doli nga shtypi vëllimi i dytë i Enchiridion të sinodit e i peshqvive që përfshin periudën nga viti 1989 deri me 1995. Në vëllim përmblidhet edhe sinodi i posaçëm për Evropën, mbledhur më njëherë pas shembjes së mureve, në të cilin edhe Shqipëria pas 50 vjet ateizmi shtetror e komunizmi mundi të dërgonte përfaqësuesin e vet. Kujtojmë se sinodi i peshqvive është krijuar nga Papa Pali VI 40 vjet më parë, e pikrisht me 15 shtator të vitit 1965, 2 vjet para se mbi institucionet fetare të Shqipërisë të shpërthente stuhia më të mërshme e diktaturës, ajo e përsekutimit.
Shtektim në shtetërorën e Zojës së Këshillit Mirë në Gjenacan. Është bërë traditë tashmë për mërgjimtarët shqiptar në Itali që të mbledhen çdo vit në përfundim të muajit maj kushtuar Virgjës Marie, rreth altarit Zojës së Këshillit Mirë, pajtorës shqiptarëve në shtetërorën e Gjenacanit, si bit rreth nënës.
Mbledhen për t'u lutur për fatet të veta të familjeve të dheut të largët e të dëshiruar. Mbledhen edhe për t'u çmallur, për të folur gjuhën am, për t'u ritakuar me miq e dashamirë pas meshe, në një qasë që gërsheton mrekullisht veprimtarin fetare atër shpirtrore, me prehje në gjirin e natyres e qytetit të bukur të Gjenacanit, duke lën pas kujtimet e paharuara.
Si vjetë shtektimi tradicional do të organizohet të dielën me 28 maj, lutjen drejtuar Zojës bekuar dhe liturgjinë eukaristike do t'i kryesoj shkëlqësia tim Zot Rok Mirdita, krye peshkëv metropolitit Tiran Durësit dhe delegat i peshnor për misionet. Ftohen të marrin pjesë të gjithë mërgëmtarë shqiptar në Itali, nëse dëshroni të dini më shumë, hapni faqen ton të internetit.
Të cilin dhe gjusë të ndëruar u kujtojmë se është www.radiovatikana.org.